halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Fidimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa 14-ka bisha February 2014. Idaacadda Fidimana waxaa wada jiray idin ku daadihinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxa weeyaan ex siyaasadda horta waa fursad. Marka gool la kala dhalinayo waxa weey waa isla gaara. Shirgudoon la rido, xildhibaan la doorto, motion la ansixiyo, budget la celiyo, budget la baaskareeyo.
Aroorta midna subaxda haddaad soo gasho golaha wakiilada, waxa ku shiraya fadhiyaa xafiiska Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan ku tagaysa, waa gudiga fulinta wadani. Waxaan iga diidayaa in wasiirada ay yimaadaan ama talaysiyaan. Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan iyo kooxdan kale ee iska soo horjeedana u fasaxaya inay iyaga oo wadaniya shiraan. Deegaanku garan maayo.
Arrintii gool way ka tagtay. Waxay tagtay in siyaasadda dawladda iyo muran dhexyaal xisiga kulmiyay dawadiisii laga baay doonaa ay hadda maraysaa.
Kuwaas waxay kala ahaayeen Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciiga Balaaki iyo Siciid Warsame Ismaaciil oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyo aqoonyahan Aadan Xaaj Cali oo ka qayb galaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku lafagurayna khilaafka baarlamaanka Soomaaliland soo kala dhex galay iyo dhinacyada markaasi ku lugta leh. Goor dhow ayaad maqli doontaan.
Komitiga Sekuuritiga Waddanka Kenya of Cresol ayaa ku eedeynaya hay'adan Mareykanka oo la yiraahdo USA in ay maleegayaan oo ay ka dambeeyaan waddanka in uu kacdoon ka dhaca kacdoonkaasoo lagu afgambinaya dowladda Kenya.
Kaasina waa Xildhibaan Cabdillaahi Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo aanu ka wareysanay eeda loo soo jeediyay hay'adda USAID ee Mareykanka in ay maalgeliso hawlo lagu afgambiyayo dowladda waddanka Kenya. Goor dhow ayaad wareysigaasi maqli doontaan.
Waxa kale aad maqli doontaan qodobo kale oo dhowr ah. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dowladda Turkiga ayaa joojisay taageeradii tooska ahayd ee ku kabi jirtay miisaaniyadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la qorsheynayo in dib loo dalbado kaalmadaasi maadaama tan hadda la joojiyay ay muddadeedu ku ekayd bishii December ee sanadkii 2013. Sarkaal ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo diiday in magaciisa la xuso ayaa VOA-da sheegay in saddexdii bilood ee ugu dambeeyay sanadka 2013 ay dowladdu ku mashquulsanayd dhismaha golo cusub oo wasiir ah, waxaana taasi ay keentay sida uu sheegay in la haleeli waayo in waqti ku haboon xiriir lala sameeyo dowladda Turkiga si sanadka 2014 loo sii wado kaalmada lagu kabayo miisaaniyadda. Turkiga ayaa mashaariic badan oo dhinaca horumarinta ka wada dalka Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa saxaafadda u sheegtay in go'aankaasi hakinta lacagta lagu kabi jiray miisaaniyadda Soomaaliya aanay wax saameyn ku yeelan doonin mashaariicda faraha badan ee ay ka wadaan Soomaaliya.
Wareegii ugu dambeeyay ee wada hadallada nabadda ee dowladda Siiriya iyo mucaaradka ayaa la filayaa in maanta la soo afjaro iyadoo aanay jirin wax horumar ah oo laga sameeyay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka sokeeye ee muddada 3 sano ah socday. Labada dhinac waxay weli isku mari la'yihiin ajendaha ay kaga hadli lahaayeen wada xaajoodka Geneva ee bilowday bishii January, iyadoo aan ilaa iyo haatana la hubin in la qaban doono wareeg saddexaad iyo in kale. Ergay qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta Laqtar Ibraahimi ayaa kadib kulamo uu la yeeshay diblomaasiyiinta Ruushanka iyo Mareykanka waxa uu sheegay in wada hadallada aanay horumar sameynin. Mucaaradka ayaa horraantii toddobaadkan soo jeediyay qorshe lagu soo dhisayo dowlad ku meel gaar ah iyagoo aan soo hadal qaadin waxa laga yeelayo madaxweyne Bashaar al-Assad. Dadka qaar ayaa taasi u arkay inay ka dhigan tahay mucaaradka oo kasoo dabcaya mowqifkoodii hore maadaama ay hore ugu adkaysan jireen in marka hore uu talada isaga dego madaxweyne Assad.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho ku jooga magaalada Beijing halkaasi uu wada hadal kula yeelanayo hoggaamiyasha dalka Shiinaha oo uu doonayo in uu ku dhiirigeliyo inay cadaadis ku saaraan Kuuriyada Waqooyi si loo joojiyo barnaamijka hubka nuclearka. Kerry waxuu socdaalkiisa ka bilaabay kulan uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi China Xi Jinping. Waxaa kale oo la kulmay saraakiilsa sare oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi. Kerry waxa uu Beijing tagay subaxnimadii hore ee maanta isagoo oo kasoo kicitimay Koonfurta Kuuriya, halkaasi oo uu kula kulmay Park oo kulankaasi waxa uu imanayaa iyadoo oo labada Kuuriya ay yeesheen kulankoodii ugu horeeyay muddo 7 sanadooda. Kerry ayaa waxa uu magaalada Seoul ka sheegay in Shiinuhu uu door weyn oo muhiim ka ciyaari karo inuu ka dhaadhiciyo xukuumadda Pyongyang inay dib u bilowdo wada hadallada la xiriira barnaamijka nuclearka. Waxaana uu qiray doorkii ay xukuumadda Beijing ka ciyaartay bilihii dhowaa, laakiin waxa uu intaasi ku daray in China uu dadaal intaasi ka badan uu samayn karo maadaama uu yahay dalka ugu weyn ee Kuuriyada Waqooyi ka taageera shidaalka iyo adeegyada bangiyada.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Kenya ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu doonayo inuu afgambiyo dawladdooda. Kenya waxay sheegtay in Mareykanku uu maal gelinayo bannaanbaxyo ay sameynayaan ururo bulsho oo Kenya ka dhisan, kuwaasoo dawladda ka soo horjeeda. Guddiga qaranka oo u qaabilsan dhanka amniga ayaa ugu baaqay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya inay u yarto madaxda hay'adda USAID ee Kenya si ay uga jawaabaan eedeymaha sheegaya inay ka shaqeynayaan afgambi lagu sameeyo dawladda Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Kenya ayaa eedeymahaasi beeniyey. Daud Aways ayaa qadka dhageystayaal qadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaan kula xiriirnay xildhibaan Cabdullaah Diriye oo ka tirsan baarlamaanka Kenya.
Beryahanba doorashadii aan soo dhaafnay sanadkii naga dhammaaday evelkiisii bishii March say u bilaabatay ba iyo waxyaalihii ICC-ga waddanka qolyooyinkan reer galbeedka iyo waddanka Kenya qaas ahaan hadda madaxweynaha iyo madaxweynaha isku soo jijiibinaya labada dhinacba, laakiin hadda Committee Security ga waddanka Kenya oo fariisoo yiraahdo National Security Committee ga ayaa waxay ku eedeynaysaa hay'adda Mareykanka oo yiraahdo USAID in ay maleegayaan oo ay ka dambeeyaan waddanka in uu kacdoon ka dhaca, kacdoonkaasoo lagu afgambinaya dowladan Kenya sifa oo waddanka markaa iyada carqalad gelin calaamada dhaca xukunka loo rida ayaa lagu eedeeyey shirkadda Mareykanka. Waxaana ku eedeynayaa dowladda Kenya oo Security Committee-ga u sareysa ku eedeysay. Marka runtii waa arrin aad u culus oo murug u leh, yacni hadday run noqoto arrimaha lagu eedeynayo shirkadda Mareykanka hadday run noqoto eedeymadan, waa arrin aad murug u leh. Runtii Security Committee-ga Kenyana waxay leeyihiin, waxaan haynaa cadeema iyo report iyo xog ayaan haynaa in shirkadan Mareykanka inay hawsha ka shaqeynaysay leeyihin. Marka dhiiro noqoto oo xujada iyo cadeemada la hela, runtii waa arrin aad khatar oo aad u culus.
Hay-adda USAID waa hay-ad ka shaqeysa gargaarka iyo horumarinta gaar ahaan Afrika ka caawisa meelo badan, ma ahan hay-ad arrimaha siyaasadda iyo waxaasi dhexgasha ma aha. Marka maxaa isleedahay Kenya waa ay u bartilmaameedsanaysaa hay-adda USAID mar haddii ay u aragto in Mareykanku faragelin u haysto uu ku sameynayo arrimaheeda gudaha, maxaysan hay-adaha kale ee ama siyaasadda aysan u aadin oo hay-addan ay si gaara u aadeysaa?
Horta walaal inaan kaa saxaan rabo arrinka iyada sida ma aha hay-addan USAID la yiraahdo United States Agency for Development la yiraahdo USAID-ka arrimo gargaar kalika ma shaqeysa. Waa hay-ad Mareykanka u shaqeysa, hay-ad Mareykan waaye oo ay maalgeliyaan dadka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka ay maalgeliyaan caalamka idilbeeda ka shaqeysa. Ujeedada u hore oo loo sameeyeyna waxaa waayey danaha Mareykanka iyo waddanka isaga in ay ka shaqeyso, danahaasna ugu badan yihiin inay xog dan dhaqaale ahaan iyo siyaasa ahaan iyo dowlad ahaanba dowladda Mareykanka inay ku adeegtaan ayaa lagu talagalay. Arrinkan kale ee inay bani aadanimo gargaar bani aadan ay fidiyaan waa aska akhrin labaad oo iska priority 2 mise secondary function waayay arrinkaas oo bani aadan gargaar. Marka runtii taasna dib ma laha, maraykanka way sameysan karaan ee adanahooda ka shaqeysa oo u adeegta wadamada badan ooga adeegta shirkada USAID ee ka shaqeysa geeska Afrika, Kenya way ka shaqeysa, Soomaaliya way barnaamijyo maalgelisaa, Ethiopia way maalgelisaa, Djibouti way maalgelisaa. Marka Maraykanka xamay xiraan, laakiin su'aasha is weydiin waxa waay shirkadan Maraykanka maxay ugu maalgelisay maalgelin oo lagu kacdo civil society-ga reer Kenya lagu kicinayo dowladdii lagu afgembinay. Shirkad Maraykan buu leeyahay maxay Maraykan u bangadeen taali malaha Maraykanka xaq u leeyihiin dimuqraadiyada ka shaqeeya Maraykanka. Waa dadka waa waddan ka hormaray runtii dimuqraadiyada iyo maxaa dhihi jiray horumarinta bini'aadamka iyo qofka shaqsiga ee dimuqraadiyada iyo Bill of Rights waxa la yiraahdo hormariyaan waa sax. Laakiin xaq uma laha inay farageliyaan foreign intervention in ay ku sameeyaan waddanka Kenya waddan xoroo sovereign ah, xaq uma laha. Marka arrintan dambigan haddii lagu cadeeyo USAID arrin qatar ah runtii xil ku doontaa wax badan bedeli doonto.
Ma dhici kartaa waxyaabaha hadda ay Kenya ay u qoonsanaysay hay'adda inay tahay inay ama tababar siiso ama ay kaalmooyin kala siiso hay'adaha ururada bulshada rayidka ah oo halkaas ay tahay waxay qoonsanayso?
Waxaan rabaa walaal inaan ku sheegaa dowladda Maraykanka asalba yacni waxaa la yiraahdaa waa waddan liberal democracy, hadee waa labada ogyahay waa dimuqraadi yacni oo dimuqraasiga aad uga shaqeeyaan, xuquuqul insaanka aad uga shaqeeyaan. Waana hay-adahooda sida USAID-ka waddankan Afrika way iyo meelo badanba way ku maalgeliyaan civil society-ga Afrika ayaa la tababaraa. Waxaa lagu tababaraa xaqa inay raadsadaan in maxaa la yiraahdaa shacabka ay xaqooda raadsadaan oo dalbadaan oo elections ka qayb galaan oo dimuqraasi la doonto oo maxaa la dhihi jiray dowladaha dictatorka ee jacal iska dhaxol iska celiya. Arrinta ayada ee Maraykanka way qabtaan, wayna ku tababaraan, waana arrinta aan lahaa dhib ma laha. Laakiin hadda arrintan soo baxda waxaa waaye yacni maalintii talaadada oon soo dhaafnay ayaa waxaa Kenya Civil Society ayaa waxay dalbadeen maxaa la dhihi jiray fusqa fasax ay ku qabtaan demonstration ay ku qabtaan dowladda amaanta Filipina oo la yiraahdo National Security Committee. Fusqadii fasaxii waa loo dilay civil society-gii baarlamaan hadaan nahayna runtii waa sugeynaa in reportkaanu soo gaaro oon baarna waan sugeynaa.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
u dambeeyayba waxaa xiisado siyaasadeed ay ka taagnaayeen golaha wakiilada ee Somaliland. Murankan ka jiray golaha wakiilada ayaa wajiyo siyaasadeed oo kala duwan huwana. Haddii dhinac laga eegana, khilaafaadkan ayaa u muuqday mid ka soo unkamay isku shaandheyn waqti hore lagu sameeyay guddi hoosaadyada golahaas, kadibna dib u curtay kadib markii dhowaan golaha wakiilada ee Somaliland uu wax ka beddel ku sameeyay xeer hoosaadkiisa. Arrinta muranka cusub keentay ayaa ah xeer hoosaadkan golaha wakiiladu ansixiyay ayaa awooddii golaha gacanta u geliyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro, halkii awooddii shirgudoonka ee ay la wadaagi jireen labadiisa ku xigeenna uu xeerkan cusubi meesha ka saaray. Sidoo kalena xeer hoosaadkani wuxuu xataa bedelay qaab fadhiisigii golaha oo kursiga ugu sarreeya ee mudanayaasha soo eegaya oo awal ay wada fadhiisan jireen guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ayaa xilligan xeer hoosaadka cusubi wuxuu ogolaanayaa inuu fadhiisto oo keliya guddoomiyaha golahu halka labadiisa ku-xigeenna ay fadhiisanayaan kuraas ka hooseysa labada guddoomiye ku-xigeen ee golaha wakiilada ee somalilan ayaa ka soo jeeda xisbiga talada haya ee kulmiye arrintanina waxay isu rogtay loolan dhinaca awoodda ah oo u dhexeeya xukuumadda iyo weliba guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro oo hogaamiya xisbiga mucaaradka ah ee waddani loolankan ayaa dhaliyay in golaha la horkeeno mooshino hoos loogu dhigayo tirada xubnaha ridi karta guddoomiyaha golaha oo haatan ah 15 mudane halka mooshinadanina ay doonayaan in laga dhigo 24 xildhibaan waana qodobka ugu weyn ee xilligan doodu ka taagan tahay qodobadan iyo qodobo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijkeena faaqidada todobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaan inagal qayb galaya xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciige Balaaki oo ah mudanayaasha xisbiga kulmiye ee mooshinkan wada iyo waliba xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga wadani ee uu hoggaamiyo guddoomiyaha golaha wakiiladu iyo waliba Professor Aadan Haaji Cali oo ka tirsan kulliyadda xallinta khilaafaadka ee Jaamacadda Hargeysa sidoo kalena ku jira guddiga sare ee maamusha dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ugu horeen xildhibaan Balaaki aan weydiiyo waxa uu ku saleysan yahay afkoodan goluhu iyo sida uu arko
dhorta meel hawli taalo ama wax yaalaan buu khilaafadii maada khilaafkuna waa tadawur koonolashu kamid yahay ee wax qof si uu arko buu kala war buu si kala war kara dimuqraadiyadana wadato dimuqraadiyada lafteeda aba khilaaf inadna wax soo aragtaan aan si horto dimuqraadiyada keenisaba marka kulli xiroosaad golaha la keenay oo la ansixiyay oo xildhibaanadu dib hadana ay waxriyeen oo ay soo jeediyeen mooshinay wax laga bedelaa kaasuma ma keenay khilaafaadka golaha
marka dabcan maxaa idinku suluugsantiin xildhibaanada kula aragtay maxay suluugsiin
wallahi horta de wax la suluugsan yahay ma yara uu badayay laakiin hadda inta khilaafka keenay uu ka bilaabmay u dhashay wax weeye xildhibaano 17 qof ku dhawa mooshin keenay sharciya oo ay leeyihiin qodobada caynkaas iyo qodobadaas waa in wax laga bedela xeerosaadka xiroosaadkan oo gol waana mooshin ay keenayn waa ka uu wuxuu ka bilaabmay khilaafaadka hadda golo
in xilwaan Saciid Warsame in adiga balka hor maxaad sidoo aragtay khilaafaadkan golaha ka jira
horta sidaa uu sheegay xilwaanka ay gooreeyay meel kasto oo shaqo ka taalo khilaaf uu imanaya sidaa uu sheegay dimuqraasiga ayay u tahay caado ama in la kala fikir duwanaada laakiin markaynu eegno hadda khilaafaadka golaha ka taagan waxa jira mooshin kan xalay kalfadhigan imikaanu fadhinay ee dhamaad ku dhaw kikuri in goluhu uu isugu dib isu habeeyay go'aan ku gaaray markuu is qiimeeyay inuu qabto oo uu guto waajibaadkii dadka sugeeyeen ee golaha ee loo igmaday iyadoo taa laga duulayo goluhu wuxuu go'aan ku gaaray in dib shaandheyn iyo isku shaandheyn iyo isku bedel lagu sameeyo golaha committee ee gudiyada hoose waxa goluhu hadana ansixiyay markii taa la ansixiyay strategic plan 3 sano ah oo goluhu ugu tala galay inuu ku guto waajibaadkiisa 3 sano markuu sameeystay strategic plan-ka ayaa qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in strategic plan-ku in review lagu sameeyo ama dib eegis lagu sameeyo xeerosaadkii golaha kabacdi xeerosaadkii markii la sameeyay ad hoc committee markii loo saaray xeerosaadkii soo noqdeen gudiga fulinta oo saaxiibka ka tirsanaa Blacky ayaa loo gudbiyay gudiga joogtada saaxiibka ka tirsanaa Blacky baa loo gudbiyay way soo saxeexeen hal nin baa soo saxeexin oo dhunka la yiraahdo inta kalaba gudiga joogtada way soo saxeexeen golihii baa la keenay golihii baa lagu ansixiyay iyadoo sida ay tahay oo goluhu majority uu ku ansixiyay 50 iyo dheer ku ansixiyay ayaa haddana waxa dhacday in labadii ku xigeen ay ka dareereen meesha oo kaligooda
laakiin imka ku dhidada dhowr iyo konton mudane ayaa imka ku dhidada mooshin keeno isla yidhi xeerosaadka wax laga bedelo tan ku dhidmeen qalbiyadahayn
anigu waxaan u arkayaa dhaqdhaqaaqan imka socda maadaama kuwa hadda lehe ay yihiin kuwii lahaa markii hore ansixiyey ee kulligood ansixiyey hala bedelo bedelay ansixiyey xeerosaadkan iyo qodobadanba runtan kuu sheegay qodobka hadda isku haystaa F42 wax laga dhigo iyo qaar iyo F52 ayaa laga dhigay waxaan kuu sheegay kuwii waday xildhibaanadan maanta wada ee dooda ay horta kamid ahaayeen
waxaan arkay oo kugu soo noqonaya dooda qayb badan bay noo hadhay aan ku soo
noqonayo waxaan arkay isbeddelkan hadda socda ee xilbanaadi shalay aan saxiyooday mid ma aha golaha ka timi waxaan arkay waa wax ku soo koray golaha oo ay xukuumadu dabada ka riixaysaa ma aha wax golaha dhixisa mooshin wuxuu noqonayaa hadda mooshin gani mooshin dawladdu wado oo xukuumadu dabada ka wado ma aha mid golaha dhixisa
aan ku imaan doonaa in aadan xaji cali de kulayda xalinta khilaafaadka jaamacadda hargeysa ayaad macallina ka tahay jaamacadda hargeysa waqti dheer muddo 10 sano ka badan wax ka soo dhigaysay bal markaad si cilmiyan u eegtid laamaha fulinta iyo baarlamaanka xidhiirka dhexeeya iyo wada shaqayntoodu maxay noqon kartaa
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waan salaamayaa ismaaciil adiga iyo labada xildhibaan xildhibaan abdullahi iyo saciid waanan ku waad ku mahadsantihiin inaad ugu faa'iid gareysan doodan horta anigu waxaan u arkaa khilaafkan khilaaf ma oran karno doodan baarlamaanka dhaxaysa sida labada xildhibaan ba sheegeen inay caadi tahay marka la eego curfiga dimuqraadiyadda sababtoo ah markay xeerar jiraan debate aragti kala duwan jirto ayuunba la garan karaa in baarlamaankaasi shaqeynayo markaynu taariikhda dad badan bay loosan taariikhda dhow ee Soomaaliland marka la eego intii dambe markaynu eegno inaan lixdankii u noqonin baarlamaankii 1993 la soo doortay ee hadana waxa 1995 loo jadiidiyay xabsade markii uu ka ahaa speaker-ka baarlamaanka iyo dawladdii maxamed ibraahim ciigaal hoggaaminayeen khilaaf xoogan baa soo dhaxgalay oo xildhibaanadu way ku kala aragti duwanaayeen ilaa markii dambe ay gaadheen xabsade la rido oo ninkii baydaani loo odhan jiray allah una xaristo uu speaker noqdo ilaa shirkii shirbeeleedkii 1997 la soo gaaray markaynu haddana soo raacno baarlamaankan imi cod lagu soo doortay oo baarlamaankii soomaalilandna intan dambe cod lagu soo doortay speaker-ka oo xisbiga u cod ahaan jiray cabdiraxmaan ciro iyo xisbigan kulmiye imika talaahayo alliance ahaan jiray waxay ahaayeen qalcaddii ugu weyneyd ee dowladdii udub ay hoggaaminaysay madaxweyne daahir riyaale laga risiskareeyey iyadoo mar walba ay jireen xildhibaano aragtida ku kala qaybsan oo badhna ay taageersanayeen xisbiga xaakimka ahaa udub oo ay ka soo baxeen badhna ay ahaayeen labadii xisbi ee mucaaridka ahaa haddana soo raac waxaynu garanaynaa waxa weeyaan golihii guurtida isagoo markii hore Salibaan Maxamuud Aadan Salibaan Gal alliance lahaa dowladdii udub haddana waxaa jirtay marar badan oo dowladdii udub ay tirigareeyeen inay ridaan oo maxay ahayday xildhibaano badan oo alliance ka tirsan ama xubno ka ah udub ay jireen marka taariikhda dhow markaynu eegno ma aha wax cusub in xildhibaanadu seenu kala aragtid wanaadaan waliba ay isbedbedelaan laakiin waana runtii arrin dabeecadda ma garanaysaa maamulka iyo dimuqraadiyadda iyo kala aragtida halkan waxaan raacinayaa taariikhda dhow horta waynu xusuusano ma aha dadka marka ayna dhageysanayay ee reer caamka ee reer Soomaaliland iyo dadka dibadda Soomaaliland uga baxsanba waxa aanu ashuur garanaynaa u sheegaya inaani waxa la wax dhacaya jiray sababtoo ah waa curfi lagu soo shaqeeyay waa baragti la soo sameeyay Soomaaliland iyadoo maanta ka xoog badan oo institutionskoodu dhaamaan sidii hore uma malaynayo inay wax dhacayaan waana arin socota laakiin maxay kaga duwan yihiin khilaafkan socda iyo muxuu waanu soo noqon doonaa
way waanu soo noqonayna xildhibaan balaaki aad wax ka tirsan dee xisbiga kulmiye hadaynu hadalkii hore dib ugu noqono waad maqlaysaa aadan xaaj cala wuxuu yiri dee taariikhda baarlamaanka Soomaaliland doodahan noocan iyo khilaafaadka iyo aragtiyahani way imanayeen laakiin imika waxa cusub xildhibaan Saciid leeyahay dee xukuumadda fargelin wada in arinta balsaad ugu joobale
wallahi niyo horta arinkaasi waa arin gaaban oo waxaan aad loo buunbuuniyo loo yiraahdo waxaan garan waayay oo ilaa hadan la yaabanahay waxa Cabdiraxmaan Ciro waa gudoomiyaha baarlamaanka haddana isla markaa waa gudoomiyaha wadani ee xisbiga wadaniga mucaaridka haddana waa musharaxa xisbigaas meesha inta ku jirta xaqiiqada in la taabtaa wanaagsan Cabdiraxmaan ma aha gudoomiyaha baarlamaanka waa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani waana musharaxa xisbigaas waxa uu fasaxayaa xildhibaanada wadani inay guriga Cabdiraxmaan Ciro ku soo shiraan oo go'aan ku soo gaaraan oo Cabdiraxmaan uu jeergareeyay golaha keento ee aniga ii diiday inaan dawladdayda la xiriiro xisbigayga oo madaxweyne ku xigeenka uu yahay gudoomiyaha ku xigeenkii saddexaadka kulmiye waxa ii diiday inaan anigu ma garanayo anagu haddaanu nahay kulmiye madaxweynaha ku xigeenka gurigiisa ku shiraa xildhibaanada kulmiye isku yimid gudoomiyaha ku xigeenka bana jeergareeyay isla maalinta anu anagu fadhinay Cabdiraxmaan Ciro wuxuu jeer gareeynaayo gurigiisa fadhiyay xildhibaanada kulmay aragtida kala wata waa maxay markaa waxa ku jira
laakiin dooda taagan waxa leeyahay waxba kala yara qaad qaato dawladda dhaqaale dawladda la yar bixi taasi miyaan jirin
wallahi taasi ninka sheegayay u taalaayo anagu cid taalaayo aragtida bixinaysa le ana taagnaa halka wax lagu bixinayay ta isagu muddo haw sheego hadduu soo marqaatay ka noqdo laakiin de anigu taama ogi xildhibaanada kulmay shiray go'aan bay gaareen waxay soo jeediyeen mooshin golaha ay keenay sifo sharci ah u mareen haddana waxa سفين شرعية هالأمره سفاه آه. شرعية قلوا لي هنا دعيت كوين ما شرتوا أنا جاي مت كلبه وأنا سفاه شرعية ولا ضرع على أمره
عرفت مركه روحه الحين قالوا قعان صدق إنه شقون كذي قتو وإسلام مركه أو سمية قالوا ده ده بحبين سو سمية سد الدولة دولة حسابته وحرك الله بحنانا وده بارك وقتهم يدو تاسو قالوا إسكت دبنا مركه ربع حسبي ما كله هنا الحين قالوا يقعان قالوا به لقاب بلعبه معلنتي وزيركو وليفربول كسو هنجبي
تيكون نقم قيمة
ولا كيو هكوشة ويكس كانتي ما كان على حالي بانكوشة يا كل مية يا وداني ما كان قلوه أرين قل على جهاد لي ومركي بنا واحد كجرنا سائن أرين تو الدولة يا مخاطجين الدولة كا هيد قول قال لكو شريعة شو أنت سلح وزير ملعون كحجين
هذا معدين سائن وزير ركلا أو أنا سؤال سؤالك ودي هذا معدين سائن وزير شو جين
وأنا معدين يا واحد يا جود جي ماشى شجرين يسيبهم هنا وحكم ذا عبد الظاهر وحكم ذا حرسي وزير المحتوى وحكم ذا وزير قريبا جودا وحكم ذا معي هذه السمارة وواحد هاي اللي وزير يمن حوالي كوجين كاس
اللي من بلاك يا وشوجين ودينا حلو من إن وزير اسمه ذا شوين
وارتني وح لا يسكو خلداك على ذكر ديزاين مركو ربع مالنتي ماشين كان قالها لك يعني سيد أيوه ده يهين جودة فلنتا حسبي قوضني قالها يفدين أررت من الصبح هذا حدات صاقة شاق قالها وكيل هذا وحكوش ريا فدي يا حفيز عبد الرحمن هذا قلت كيسة وقلت كفلنت يا وطني وحني جيد هذا يا إن وزير هذا دولة ده أو كتر سنة حديبان هذا كل مية أي مادنا ما تلاقي سيان عبد الرحمن عرية كواحد من كلا إيه نسكت صور كذا نوفا صحية إن ييجا أو وطني يا شيران ده أنا كجران مايو تنسوا كهاد ليو حليبان هذا كل ما شري قدام بيكوحينك شريني كورجان فردينه مدعونا كوحينك أو أقدام بيكوحينك صد هذا كل مية وحكوت شمالنا هدي نوعي من لهاي مو مارك يا أنا كو وحني كود ترسي وزير هذا وطيرنا يا كل هذا حياة كل مية
واي عن سؤالك ودي إنه كود بدونا قطب كان إذن قرر عرو مكوش شرطان هدتين أما قلها مي مادن حبنا فلنتا oo xisbiga wadan ka tirsan
guriga waa guri nin gaar ah leh guriga ciiro guriga Cabdiraxmaan ciiro waa guri uu qofliyay markay noqotana kuma shirna haday xisbi noqotana wax lagu shiraa xarun xisbi markay arin golo noqotana gol lagu shiraa golaha gudiyo kale yahay arin qosaysa maaha laakiin sa waxa ay gudduwantay tan aan ku sheegay dawladda iyo fadhigeeda iyo waxa dawladdu waxay haysaa responsibility iyo maamulka dadka waxa loo dhiibtay qaranka u dhiibtay hawshiidi qaran hawshi qaranka haysaa dawladdu isla markaana waxa isku deysaa dawladdu runba ku sheegay waxa muranka ka taagan tahay arintii golaha goose ahaa inay hawshoodi gutaan oo la xisaabtaan hadii qodob ka soo baxay waxa ay in dawladda dadar galiyo xogolow inta si guto in dawladda la weydiyo maxay ahayd heshiisada laga shaqo caalamiga la xisaabtan ka iyo golaha iska boorka iska tafay ee doonaya inuu wixii dadku u igmaday qabto ayaa dawladdu ka xanaaqday oo ku bilaabay in lagu lumiyo burburinta iyagoo dawladdu
uga jeedo su'aal aan ka wadiyo adigu ma aragtay nin xilibaan oo lacag la siinayo
markaatigeeda wax yar ka bacdi waad ogaan doontaan wadiris
in wad aragtay doodu halkii taagantahay bal adigu maxaad ku dareysaa do aragtay
horta in waxaan aanu raacinaya waarinta koowaad ee in sida xilibanada labada xilibanba ay qireen doodan baarlamaanka taagan waxay kaga duwantay kuwa hore horta taa hore ee in maxay hayday dhacdada kama duwana baarlamaanku nusa sunbu kala aragti duwana markay nu shirbeeleedka ahaan jirnayna way kala raac jireen siyaasiinta marka jiray kii xukunka hayay iyo kuwa dibadda taagan markii imkayno xisaab noqonayna waa bay ku soo baxeen platformka xisbiyada ku soo baxeen bergilooda golaha deegaanka aynu galeyna wixii aan ku soo baxin xisbiyadu kuwa kale galeen oo qolana kulmiye galeen qolana wadani qolana ucud laakiin imkaaniga waxa ay muuqataa laba arimood baan doonayna in duristaago waa arinta koowaad ee mar walba khilaafku waxa weeyaan ag siyaasadu horta waa fursad waa art waa fun magaranaysa la exercise gareeyo oo la ciyaaro oo umadana lagu maamulo marka gool la kala dhalinayo wax way wala isla gaara shir gudoon la rido xildhibaan la doorto motion la saxiyo budget la celiyo budget la baaskareeyo imika waxa muuqata waxa weeyaan xildhibaanadu waxay taageen tit for tat oo labadii motion ay iska soo kala horjeeday kaaneen way socon laayeen arinta labaad ee kalaan labada xildhibaan iyo cid kale maqlaysa u sheegayaan wax weeyaan credibility gi ama sumcada xildhibaanadu waa at stake oo wax weeyaan khatar bay ku jirtaa sababtoo ah waa labada dhinacba markaan aanu isku qaado sababtoo ah wax weeyaan iyagoo motion u codeeyay wii ka hor iyagoo u codeeyay motion ah in hoos loo dejiyo labada gudoomiye ku xigeen oo aqlabiyad ku baaskareeyay labada gudoomiyeyaal codkooda 55 in lagu ridi karo kasoo dajiye oo 40 something la keenay ay hadana aqlabiyad magaranaysa ay emotional cusub ku keenay marka taasi ma farxad gelinayso mujtamaaci soo doortay rayil caamka publica baarlamaanka waayo qodobkaasi markan dul istaagno waxa weeyaan waa qodob xaq u leeyihiin oo sanmi ka xilmaan abdullahi oo kala sheegay xaq bay u leeyihiin inay raadaan motion xeer qaab dhismeedka uu shaqeeyo waxaas uu awood bay u leeyihiin laakiin mar walba application ka ay keenayso ee ay ku keenayso baarlamaanka ayaa muhiim in la eego arinta labaad ee kala Ismaaciil oo dul istaagay waxa weeyaan iblike arintani waanay ku sheegayo baash wal isla gaari jiray taariikh ahaan iyo intii soo socotay laakiin imika baashi inaga way naga gudubtay rayil caamkii bay gaadhay wadalkii siimka waxa xasaasiyadda dhalisay ee public guardsiisa waanu ma doonayna dhex galo laakiin arintaasina waa arin kale oo aan horu dhici jirin oo loo baahan yahay dalftigeeda in la highlight gareeyo oo lagu kontrolo dooda iyo fankan la ciyaarayo ila baash waa art politics art in la contain gareeyo taasa laga maarmaan
in xilmaan balaakan uu imanaya hadal uu ku yar dhawaajiyay in aadan haaji cali in markii hore xilmaano aad u tiro badan oo golaha kulmiyeba u badnaa ayaa waxay idii ansixiyeen in labada gudoomiye ku xigeen in codkooda hoos loo dhigo wax ka bedel xeer soo dad lagu sameeyo waqti kadib ayaa hadana mar labaad mooshin dhadhankiisu u yahay in hadana cabdiraxmaan cirin hoos loo dhigo tirada mudaniyaasha ridi karta oo imi kashan iyo konton mudane ah imi kan la leeyahay hal keen 24 oo dooda ugu badan meesha ka taagantahay ay tahay maxay tahay ujeed macnaa badan ay tan dambi ku jira
hadaan runta la sheegina ma xaqiiqada halkay tahay la taabanayna de waxa lagu wariyaa waa macba weyn xeerosaadkan quraan ma waana wax furan maalintii la codeynayay anigu waxaan kamid ahaa xildhibaanadii lahaa waa baalkan hal akhriyo xildhibaanadu ha akhriyaan laba cisho hal soo siiyo maalin hal la siiyo waa la diiday wax less than 30 minutes ka minutes ka yar ayaa lagu ansixiyay iyadoo cidna la akhriyin cidna wax oranin xildhibaan kasta markuu qaatay waxa ku qoran ee uu arkay ayuu arkay waxani wax anfacaya ama ku wanaagsan ama dhaqan ku wanaagsanayn inuu yahay waxyaabaha ku jira de kuma jirin kamana mid ahayn kan hadda aynu ka hadlayna 42 laba nin baa golaha ka dhex yiri Cabdiraxmaan isaga raali gelinaysa oo labadii nin buu raali galiyo ku qaatay ma ahayn waa kan xeer kan aynu hayna weeyaan kuma jirin 42 ha lagu rido labada gudoomiye ku xigeen Cabdiraxmaan bay raali gelinaysa laba nin oo isaga kamid intay soo jeediyeen ayuu qaatay golahuna uma codaynin tiib waa laga tagay
laakiin dalka su'aal ka weydiiyo hadii ba aqlabiyadi golaha oo 24 mudana aan sixiye hadana khaldanayn maalintaas oo ay aan sixiyeen hadana 13 kadib ba motion kale oo dhowr iyo konton mudana ah ay keenayn kadib taas ku dhidmeen muujin in xukuumadu inta ka raali noqon wayday soo abaabshay halka fargelinta xukuumadu meel ka muuqanay
wax alla wax soo abaabshay ma jirto xukuumadu soo abaabshay Cabdiraxmaan baarlamaanka laftiisa tago xildhibaanada laftiisa u tagay oo yiri Cabdiraxmaan waxaan sharci ma mana qurux badna mana ina wada qaadan 42 ga jeegayso waxa qurux badan ba halka joosadi bigo noqoto Cabdiraxmaan uu ka dhagaadeeyay markuu ka dhagaadeeyay waxa noqoto xildhibaanadii iyagoo danta dadka eegaya oo aanay intaanay soo bixin baa ay doonayeen golaha ku dhameeyaan Cabdiraxmaan markuu ka dhagaadeeyay waxa timid in motion la keeno laga wada hadlo adigaas ku waydiyo wax qurux badan oo Saciid kan waydiinayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waa laba siman wuxuu sheegaya dastuur keenani wax siman oo lagu impeach kareen karo lagu ridi karo tiro siman wuxuu ka soo horjeedaa dastuur Kennedy wax kasta oo sheegaya ama kala fuuqaya ama sinaashaha ama xuquuqda ka simaya maxaa Cabdiraxmaan kaliifay in shan iyo konton lagu rido loo doonayaa labada gudoomiye ku xigeen 24 lagu dhigayaa miyaanay halkaa wax ku jirin marka horeba laga hadlayo dadku samayaanay sinayn Cabdiraxmaan sahadii uu isagu saaxiibadii ogolaaday in 24 lagu rido waa isagu ku diidaya
okay su'aalahaadan si kooban ku iraahdo in ciro waa gudoomiye golaha wakiilada labadiisii ku xigeen ee shir gudoonka la ahaana waa Baashi Maxamed Faarax iyo Xildhibaan Cali labaduba 24 xildhibaan haridi kareen baa la yiri maxaa ku jaban waa maxay dhibta ku jirtaa haddii sanan la ilaalo 24 hal la keeno oo hal siin mo labadiisii ku xigeen
horta Cabdiraxmaan isagu ma keenin saaxiibkay Baraaki isagaas gudiga joogtada uu soo saaxay majority baana markii dambe aan saxiyay labada nin ee meesha keenay soo jeedintana labaduba rumanka u sheegaya iyo golaha markaan saxiyay kulmi ahaay labada nin soo jeediyay labada xildhibaan soo jeediyay rumanka u sheegay labaduba waxay ahaayeen xisbiga kulmiye xisbiga kulmiyaana majority ku cudayay
barashay hadii wax la saluugo aanu su'aal ku idiin
hadii la saluugay waxay ahayd deewaa wax laga wada golu ku wada hadli kara laakiin imika waxa muuqata goluhu waa wax ka wada hadli karaa bay noqonaysa waa laakiin imika waxa muuqata wixii golaha dhexyaalaba in laga qaaday oo arintii dawladdu ay uga faa'iideysatay siyaasad kale iyo wax kale waxaan ku sheegayaa meeshan golaha hadda ma aha arintii golaha way ka tagtay waxay tagtay in siyaasad dawladeed iyo muran dhexyaal xisiga kulmiye dawadiisii laga baahi doono
su'aalan ka weydiiyo
in dawadiisii golaha laga dhammaystay laga baahi doono ayay hadda maraysaa waxaa gole kuu sheegayaa dawladda waxaa ka go'an inaan baarlamaankaasi dhaqaaqin oo fadhiid noqdo si xisaabtankii dawladdu meesha uga baxo hadda ma garatay waana sababta ay u burburinayso maxaa sidoo kale waxay diyaarinaysaa dowladani sidii loo samayn lahaa kordhin oo doorashada dib ugu dhiglay
taaseedahaasoo dhan aan usoo noqono
ma qaadi karo ban kuleh taasna ma qaadi karo xeroosaadka murankiisa oo lasoo adeegsado laga abuura golaha kordhinta dowladda iyo dawadii kulmiminda lagama helayo
way aan kuweydiiyo horta intaanan utegin aadan xajacli arrimo kala duwan buu ka hadlay dabcan dhinac marka tegay kadib tusaale ahaan su'aalahu keen waxaa ka mid ahaa xukuumadda waxay doonaysa golo inuu fadhiid noqdo haddiiba xukuumad saddex casho gudeed kaga daba timi doodahaas sidoo aragtaa miyaan
muujinaba inay xukuumaddu ka daba timid cidda keentana xukuumadda maaha waa kuwii awalba keenay iyagu waday xaq bay u leeyihiin oo xoograsaadkanaa siiyey qodobka saddexaad ee awoodaha golaha wakiilada xeroosaadka ee xeroosaadkan aynu hayna hadda laga hadlayaa ayaa wuxuu leeyahay firqadiisa shanaad golaha wakiiladu wuxuu xaq u leeyahay wax ka beddelka curinta iyo ansixinta xeroosaadka golaha wakiilada dowladda muusin hadda goluhu siiyey waxa dowladda loogu yaacaya hadee aanu garan maayo waa ujeeddada kale haddii meel kale loo socdo aan ahayn dee taasi waa taa xildhibaanka ka muuqato golihii hawsha kuma wada wuxuu wadaa meel kale oo meel loo fadhiin cidda farta taagaysa dowladda maaha cidda mooshinta keentana maaha dowladda dee waa xildhibaanadii xildhibaanadu waa kulmiya haddaan si kale u dhigana oo kaba sii wanaagsanna way wanaagsan tahay waanu yeelaynaa waanu qaadanay waxaa la yidhi xeroosaadkan waxa laga soo guuriyey daloolkan ayu jaarkan hoosadan aynu ku dhaqmaa waanu qaadanay waanu yeelaynaa daloolkan aynu jaarkan hayo intanba waxaa xukuma oo isbiikar u ah xisbiga talada haya ama ugu badan golaha baarlamaanka ama ugu badan golaha baarlamaanka saaxiibadeeda kanay keeneene waa iyo ha yeelaanoo ha qaataanoo ka ay keeneen maanu qaadanaynaaye yaynaan dhinac kaleba ugu wareegine dee xildhibaanada ugu badanna golaha ha hoggaansamana raacaan
waxaa horta markhaatimo doon waxa uu saaxiibka balaaga ka dhawaajiyey in haddii alla kuu roon yahay dawladdu ka dambayso isaga hadda ka dhawaajiyey ha inay ka dambayso way riixayso waayo dho saddex maalmood ka hor intaan wasiirku xildhibaanada ansixiyey majoritiga ee kulmiyaha ilaa soo jeedin karaa ilaa soo jeedinta dorta dhegeysadii timirka uu dambeeye ee yidhi waxaan doonayna haddaan xisbigii mucaaradka nahay aan xisbiga dowladda nahay inaanu qaadano isbiikarkii waa marka meesha ku jira biyo kama dhabcaanka ee golaha ruuxaya waana siyaasad ka soo korodhay xukuumadda ee maaha tii golaha taasuna waxay la mid tahay in dowladdii iyo goluhu isku mid noqdaan golihiina uu ka baxo meesha la xisaabtankii dowladduna meesha ka baxo isla markaa khilaafka xisbiga kulmiye ka dhex jira shirka kulmiye waxay qabsoomi maayo haddaan golaha meel lagu ogaan
way aan aada xaajcalayo maado aada xaajcal dooddu meel xasaasii maraysa waad aragtaay oo waxaa la isku eedaynayaa faragelintii xukuumadda iyo weliba riditaankii tirada aada loo dhigay bal arrimaha haddaad yara eegtay maxaa kaaga baxay
horta bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa anigu waxaan qabaa waxaynu dhisanay dowlad saddex qaab dhismeed leh saddex golo oo isla shaqeeya islamarkaana kala madax banaan marka mid waa inaynu fahno marka practiska lagu jiro realityga siyaasadda marka lagu jiro waxa weeyaan saddexda actor way isla shaqeynayaan marka ma jirto absolute meel la odhanayo saddexda golo ama isma saamayn karaan ama ma wada shaqeyn karaan ama saamayn ma yeelan karaan sababtoo waxa weye shaqadoodii baa iskelaysa imika maalin walba waxa weye budgetkii dowladdu ku dhexayso baarlamaanka la mariyaa waxa weeyaan oo ku jiro budgetka baarlamaanka laftigiisu marka la eego marka taas horta markaynu realityga ku jirno practiceka way isa saameynayaan influence bay isku yeelanayaan weliba inagu multiparty systemkan wuxuu saamaxayaa in golayaashii ay saameyn isu yeeshaan taas waa mid laakiin shayga meesha yaallaan anu xildhibaanada u sheegay waxa weeyaan kuwa kale dhegeysanayana u sheegaya waxa weeye publigii soo doortay way warwarsan yihin dadkii idin soo doortay way warwarsan yihin waayo shaygii ka warwarsan yihin waxa weeyaan doodihii iyo aragtiihii ay ahayd in lagu dhexhayo baarlamaanka oo lagu doodo hadday dibadda u soo baxdo haddii la kontrooli kari waayo waxa weey khatarteeda ilaad taas waa mid talabaad ee kalena waa in ogaataan baarlamaankiina nimka xilligan jira aniga oo markaa hore soo xusay taariikh ahaan inay jireen doodo baarlamaanka dhexdiisa xukuumadii jiray inay influence ku lahayeen oo imigabriga bayda la riday xabsade de maxamed ibraahim galba executive ha waxa weey waxliyadii dastuurka Soomaaliland la sameeyay aragtiya lagu kala duwanaa isaga lagu eedeynay iyadoo baarlamaankii laakiin farjar iyo nimankii jiray aad ogeydeen ee markii baydaani qabsanay marka eeg waa markii uu horeeyay ee si calan iyo oo muuqata uu aktar kale ama laan kale oo ka baxsan baarlamaanku uu dhaxdhaxadin ugu yimi imigu waxa weeyaan marka taariikhda dhow aynu eegno golaha guurtu inay soo farageliso iyo ururada bulshada oo caawinaya anagu aan aad ula shaqeyno maxay hayda oo caawinaya inay soo farageliyaan oo yidhaahdaan baarlamaanku maxayda fariista oo idinku arintii xaliya waa the first time mararka horan ku sheegay ama ilaa gaaray marka qaarkood speaker in la rido oo la bedelo may gaarin actor dibadda inuu soo faragaliyo ay wax weeyaan xayndaabkoodii ku xalinayeen xeer hoosaadkay isla noqonayeen arinta kale Ismaaciil oo xusay wax weeyaan ilaga maarmaankii ee aan doonaynaan xilbanaad xusuusiyo xeer hoosaadada baarlamaanka ku shaqeynaya ilaa dastuurka shaqo kuma loo dooda dastuurku dajisay xeer hoosaadada hadii jeeraale mooshinada lagu ayaa lagu ciyaara oo mooshinada de game kan siyaasadu ku ciyaara laakiin xeer hoosaadko kale wuxuu tusayaa xeer hoosaadada oo kala diintaas oo jeer la bedelo wuxuu tusayaa in mistaaqiyadii iyo conference-kii loo qabay waayo markaa horena aan waxan qabay xeer hoosaadka hadii sidoo imika Cabdullaahi sheegayo lagu eedeynay garabka wadan iyo maganaasa inta xeer hoosaadka keenay dabadeedna awoodii labada gudoomiye ku xigeen ay maxay heeday hoos loo dhimay waxa weyn iyo markan dambe la leeyay mooshin kale oo saddexdoodaba hoos loo dajinaya lagu wadaa aniga waxa ii muuqata in xeer hoosaadkii uu galay maxay politicskii inuu galay taasina waxay khatar ku tahay habdhiska golaha iyo institutionka iyo deganaasha marka arinta arimahaas oo dhan inay eegan inay xayndaabka dooda ku hayaan oo aanay mujtamaaca warwarka u talaabin iyo inaanu caamada inaga gaarin baa laga maarmaana
haddii aad goor dhaweyd nagu soo biirtay waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlaynay khilaafka xilligan ka taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana doodeynan marti inoogu ah xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciige Balaaki oo ka tirsan xisbiga Kulmiye xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga Wadani iyo waliba Professor Aadan Xaaji Cali oo ka tirsan kulliyadda xallinta khilaafaadka ee Jaamacadda Hargeysa ahna sharciyaqaan ka hor inta aynan martida markale mikrofoonka ku celinin aynu eegno qaar ka mid ah dhageystayaasha iyo sida uu arkaan khilaafkan ka taagan golaha wakiilada
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdi Samad Xasan runtii de horta wayna garanayna oo markeen dowladnimada eegni democracy systemka dimuqraadiga eegni waa laba golo kala madax banaan golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta runtii waxa fiican qolo walba inay dhuyudkeeda iyo waajibaadkeeda gudato golaha baarlamaanka way naqaanade in shaqadiisu waxa weeyaan sharci dejin xukuumaduna de waa inay wixii ay dalka ay development-ka ama horumarka ay fuliso in wada shaqeyn ay ka dhaxaysa oo aniga madax banaan yihiin marka runtii aanu uma arko horta inay xukuumaduna ku mashquulsho in golaha wax ka dhex socda oo ay hawlaha qaranka ku ilowdo in qoladan sharci dejinta baarlamaankuna runtii ugu nadeenay darafka qabsadaan maaha in shaqadii ay lahayd in maxaan ku raadiyay fulintu oo ma hadeen inay waxan cun qabtaynaa ama system muuqaadnimo meesha ka shaqeynna waxa u dhaartayna danta dalka iyo dadka adeeyay inay fuliyaan
magacayga Mahdi Umar Sheekh baa la yiraa runtii anuu waxaan arkaa baarlamaanku waa hay'ad dastuuriya waa hay'ad sharaf leh waa hay'ad ixtiraam mudan waa hay'ad laga filayo in dadka ku jiraay ay si fiican u dhaqmaan marka waxa wax la la yaabaa ahayd sida xubnaha baarlamaanku ay u dhaqmayeen dagaalka ay sameeyeen ee gacan ka hadalka arrinkaas oo kale arrin ay bulshadu u dul qaadan karto maaha arrin laga filayay maaha arrin maqaamkooda ma aragtay istaahila maaha marka waxaan ku talin lahaa in qiimaha uu leeyahay baarlamaanku ay dhawraan dadkii soo doortay ay dhawraan ummadda maaragti wax moodaysa ay qadariyaan saadaraadeedna magac ay huwan yihiin iyo sharafta ay maaragti ummadda ka mudan yihiin iyaguna ay dhawraan
magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Cumar Xuseen hadaan ra'yiga ka dhiibto arintan khilaafkii u dambeeyay baarlamaanka Soomaaliland soo kala dhex galay ceeb weyn weyn bay ku tahay shalay toore wax ay ansixiyeen oo isku raaceen haddana muddo bil ka yar gudaheed ina xaq kale isu rogaanay raadaan waxaan weyn maxaan raadaa waxaan hadana ka noqonayna wixii aan shalay qalinka ku duugnay horta ceeb ay ku tahay waxa soo saaraysa qaan gaadnimadooda dagaalka badan ee ciyaalnimadu ka muuqataa waxa soo saaraya qaan gaadnimadooda mid labaadna waa waxa soo saartay arrinta khilaafka baarlamaanku maxaan raadaa Soomaaliland wali marka khilaafi maado ee halka ugu dambeysa la soo gaaro wali waxayna kala saaraya odayaashi
dhidibada u soo taagay waxaan isleeyahay xaaji abdu waraabe ilaahay xafida waxaan isleeyahay wuxuu gaaray xilligii la nasin lahaa maanta ma yahay in loo yeedho waxa idin sharci weyn kala saaro
in xilban balak halka hadan su'aal ka weydiyo dabcan in doodi meel xasaasi imka gashay een gudi baa la saaray maanta ugu dambeysay soo de labada dhinac oo toddoba xubnood way fadhiyeen de maanta way fadhiyeen oo inay arinta bal soo la faguraan golaha guurta soo dhexgalay mowqifka uu ka doonayo xisbiga kulmiye ama xilibanadiini kulmiye aad ka doonaysaan golaha ama salaahan xeero saadkan mooshinadiinan maxay tahay
walaa horta de kulmiye wax kama doonayo waa xilibanada kulmiye baan ku jiraa
xilibanada kulmiye
maaha kulmiye kulmiyana maaha waxa taagan tahay waa golaha waxa xilibanadii kulmiye laga soo doortay ku jiray sideedama xaqiiqada in la waajaho ayaa dad muhiim ah wanaagsan waxa meesha yaala waxa weeyaan sidoo golahan golo ku noqon la kuna wanaagsanaan lahaa de hadii aanu Cabdiraxmaan ahayn gudoomiye xisbi tani bay tirteen shalay iyo doraadba way isku wateen kulmiye Cabdiraxmaan maxay isku wateen xisbi mucaaradeed wada hayeen isku dambay wada lahayeen laakiin de maanta dantiiman meesha oolin labada xisbi Cabdiraxmaan nadan gaarab u leeyahay oo ka gidsantii kulmiye mid gaarab u leeyahay Cabdiraxmaan tu meesha ku yimid waxa hayd ee markii horeba uu ku yimiday kulmiye iyo wicido is alliance wada aha oo ka soo horjeeday xisbigii kale oo dowladda aha maanta nata timid waxa weeyii waxa isqaban la danihii wadani iyo oo uu doonayo Cabdiraxmaan gudoomiye oo musharaxna waha iyo danaha kulmiye inta meesha taalaaya ku jirta waa inta
marka idinku maxaa ka doonaysaan xeerosaadkan mooshinada geysan
maxay wax kale kama doonayno hadaanu markii horeba aanu ka hadlaynay hadii la raaciyana waxaanu ka qabnay ma jirin xeerosaad baa la keenay markii hore waxaanu war xeerosaadkan xataa dastuurkeenu waafaqsanay
maxaa loo jeedaa markaa bal macne
waxaan u la jeedaa qodobka 20-aad ee dastuurkeenu wuxuu leeyahay golaha wakiiladu wuxuu yeelanayaa xogheyn u madax ka yahay xogeyaha guud oo ka tirsan golaha wakiilada kana kaalmaysa shir gudoonka golaha wakiilada hawlaha xafiiska hawlaha xafiisada hawlaha kala kaalmaysa shir gudoonka golaha hawlaha xafiiska dhamaan arrimaha maaliyadda maamulka wuxuuna yeelanayaa xogeyaha guud ku xigeen xeer hoosaadkan wax shir gudoon la yiraahdo sheegay ma jiro dastuurkeenu shir gudoon buu leeyahay xeer hoosaadkan wuxuu leeyahay nin kaliya jiree nin kaliya ayaa jira ee ma jiro wax shir gudoon la yiraahdo
gudahanba intaa waxay naga eeg barnaamijkeenii faaqidada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa oo aynu kaga hadlaynay khilaafka ka taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaan u mahadcelinaynaa martida ay nagala qayb gashay doodeenan oo ay ka mid yihiin xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Ciige Balaaki oo ka tirsan xisbiga kulmiye xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga Wadani iyo Professor Aadan Xaaji Cali oo ka tirsan kulliyadda xallinta khilaafaadka ee Jaamacadda Hargeysa tani intaanu barnaamijkaas la mid ku kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
adbu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi faaqdada toddobaadka noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa halkaad nagala socotaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amuraha Islaamka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayay noo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaamka in muddo ahba waxa dalka Afrikada dhexe ka socday dagaal u dhaxeeya dadka dalkaas wada degay muslimiinta iyo masiixiinta dagaalkan ayaa bilaabmay kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaas François Bozize oo xilka dalka soo hayay laga soo bilaabo sanadkii 2003 ilaa iyo sanadkii tagay ee 2013 hadaba juqraafiga dalka khayraadkiisa waxa dhibto hadda jira u keenay fargelinta shisheeye ayaa waxan ka wareystay Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim mustashar oo arrimaha Islaamka aqoon leh Ibrahim Mustashar oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa markii hore ka hadlaya halka dalka Afrikada dhexe uu ka dhaco qaarada Afrika.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wadankan Central Africa ama Afrika Wadanta ama Afrikada dhexe la yiraahdo waa wadan sida magaciisa ka cadba Afrika bartamaheeda ku yaala. Waxaa dhinaca waqooyi ka jira wadanka Muslimka la yiraahdo Chad, waxaa dhinaca koonfureed ka jira Jamhuuriyadda DRC ama Democratic Republic of Congo oo Kinshasa caasimadeedu tahay waxaa ka jira dhinaca galbeedka Cameroon waxaa ka jira dhinaca bari South Sudan iyo Sudanti hore wadankan Central Africa waa wadan dadkiisu ay dhan yihiin ilaa 4 ilaa 5 milyan lagu qiyaaso wuxuu xornimada isticmaalkii Faransiiska qaatay agosti 13-keedii 1906-kii waxaa la dhihi karaa dadka diinta masiixiga haysta labadeeda madhab oo katoliga iyo protestantiga ayaa meesha boqolkiiba 50 weeye dadka masiixiyiintu, muslimkuna waa 30%. Qolooyinka aan diimaha haysan ama diimihii afrikadii horena haystana waa waxa weeye inta soo hartay 20% lagu qiyaasi karaa. Waddanku laba webi baa mara, webi la yiraahda Bangi iyo webi la yiraahda Chari. Labada webi midka uu Bangiid wuxuu kasoo bilowdaa dhinaca meesha la yiraahdo jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo, wuxuu ku dhammaadaa Chad. Midkaas dadka raaca iyo dadka ganacsiga isku gudbaya waxaas oo idil waxay weligood ahaan jireen dad muslimiina, marka muslimiintu nambarkoodu xornimada ka hor wuu badnaa, inkastoo nambarkan hadda aan kuu sheegay 300% ay tahay tii ugu dambeysa oo la sameeyey 1982 tiradii ugu dambeysa diimeed, laakiin mid ayada laftigeeda la hubi kara maa. Marku muslimku nambar weyn weeye, intuu Faransiisku waddanka uu isticmaalsanayena way ku noolaayeen, inkastoo in badani ay ugu guurtay dhinaca Chad iyo dhinacyada Cameroon yay u guureen.
Waan gartay Ibrahim, waa maxay waxa sababay dagaalka hadda socda?
Waxaa jira horta waddanku waa waddan muddo badan dhibaato siyaasadeed ay ka jirtay, waa waddan aad u tiro yar Afrikana maaragtay aanan awood culus ku lahayn. Waddanka Central Africa muddo badan ayuu xula soo daalacay maamul xumo iyo dowlad xumo. Dowladdii ugu dambeysay waxaa madaxu ahaa nin kale Italiya oo la yiraahdo Boze. Ninkaasi waxaa kursiga laga tuuray 2013 Maarso, dagaalo ay jabhad soo qaaday muslim u badnaa oo liira Salaka. Jabhadaas markay meesha qabsatay, ninkii hogaaminayay madaxweyne ayuu isku magacaabay Dojoti Aliya liirada madaxweynekaasi, madaxweyne ayuu isku magacaabay. Shir lagu qabtay Chad ayaa waxaa lagu yiri inaadan kursiga sii hayn karin, waa in laga dhigaa nidaam maamul oo wadaaga guddi maamulna la sameeyaa. Asaga iyo nin kaloo masiixiya ayaa prime minister iyo madaxweyne loogu kala soo magacaabay. Arrintaas isagu socotay waxaa bilaabatay qas lagu wado ninkaas hore kasoo horjeeda ay u isticmaalaan dhinaca diinta, oo yiraahdeen muslim baa noo talinaya, waddankana shariic ayaa lagu dabaqayaa. Dhalinyaro masiixiyiin u badan ayaa waxay bilaabeen ugaarsiga qof walba ay muslim u arkaan, taasi oo keentay inay dadkii muslimka ahi oo lagu eedeynayay inay maamulka madaxweynaha ay haystaan ayagoona laga tiro badan yahay ugaarsi loogu dhaqaaqay.
Waay Ibrahim, waxaa jira in faragelin ay ka timid dalka dibadiisa oo Faransiiska iyo dalal kaloo Afrika ahi ay faragelin kusoo sameeyeen. Faragelintaasi yaa qayb ka maxayse salka ku haysa?
Faragelinta waxay ahayd ciidanka Chad oo u dhow waddanka daris la ah oo ka dhinaca waqooyiga uga yaala ayaa usoo gurmaday una tiriya inay tahay Afrikada bari maaragtay baakyaarkiisa ama xindaabtiisa siyaasadeed uu ka tilaabo qaato. Hase ahaatee Faransiiskuna markii hore waddanka uu sii joogay ciidan iyo waxa uu degan base buu kulahaa, marka Faransiiskuna gurmadkaas uu ku jiray, hase ahaatee Faransiisku wuxuu ka ekaaday inuu ilaalsado safaaradiisa iyo meelihiisa muhiimka. Dadka dhibku ka qabsaday oo aada ugu soo gurmaday dadka waxay noqdeen ciidamadii Chad. Hase ahaatee ciidamadii Chad maadaama ay muslimkii rabalka ahaa oo masalakadii markaa kursiga qabsatay oo laga tuuray hadda oo muslimiinta ay u badnaayeen maadaama lagu eedeeyey inay ayagu la safteen, saas daraaddeed ayaa Chadna lagu daray dagaalkii. Oo wax ciidamadii Chad laftigoodii 12 ayaa uga dhimatay usbuucii aan soo dhaafnay, ayagu isku dayay inay badbaadiyaan rabshada dadka wada inay dejiyaan xaafadaha magaalada caasimadda u badan weliba.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo maanta ku soo qaadanay dagaalka diimaha ku salaysan ee ka socda dalka Afrikada Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo jimco wanaagsan.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno markana, Zahra Cidlo Nur oo dhinacayga fadhisa aan ku codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Ahay Zahra.
Mahadsanid Falastiin. Dowladda Turkiga ayaa joojisay taageeradii tooska ahayd ee ku kaba jirtay miisaaniyadda Soomaaliya. Mas-uuliyiinka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la qorsheynayo in dib loo dalbado kaalmadii maadaama oo tan hadda joogsatay ay ku ekayd bishii December 2013. Sarkaal ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo diiday in magaciisa la xuso ayaa VOA-da u sheegay in saddexdii bilood ee ugu dambeeyay sanadkii 2013 ay dowladdu ku mashquulsanayd dhismaha golaha cusub ee wasiirada. waxaana taas ay keentay buu yiri in la haleeli waayo in waqti ku haboon xiriir lala sameeyo dawladda Turkiga si kalmadaasi 2014 loo sii wado. Dawladda Turkiga waxay mashaariic ka wadaa Soomaaliya iyadoo sheegtay inaanay arrimahaasi saameyn ku yeelan doonin. Geesta kalena dawladda dalka Kenya ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu doonayo inuu afgambiyo dawladda wadanka Kenya. Kenya waxa sheegtay in Mareykanku uu maleegayo banaanbaxyada ay sameeyaan ururo bulsho oo Kenya ka dhisan kuwaasi oo dawladda ka soo horjeeda. Guddiga qaranka ugu qaabilsan amniga ayaa ugu baaqay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya inay u yeedho madaxda hay'adda USAID ee kaalmada Mareykanka oo Kenya ku sugan si ay uga jawaabaan eedeymaha sheegaya inay ka shaqeynayaan afgambi lagu sameynayo dawladda Kenya ee uu hoggaamiyaha ka yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Wararka caalamkana waxa ugu waaweynaa xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqasho ku jooga magaalada Beijing halkaasii oo wada hadal kula yeelanayo hoggaamiyasha Shiinaha oo uu doonayo inuu ku dhiirigeliyo inay cadaadis saaraan Kuuriyada Waqooyi si loo joojiyo barnaamijka nuclearka ee waddankaasi.
Aadoo mahadsantahay Zahra. Markana kaalmihii sugaanta fanaanada Allaahu Naxariista Xaliima Qaliif Cumar Magool iyo Axmed Goot.
وزنها حدانا تقول كنت تقول كنت دو قريبا ما كنتيني قلوب بدني أمام بدني ديو بحيو سجوم بدني قلوب بدني أمام بدني ديو بحيو سجوم بدني وحالي ديلي قوم دحيرا قوم دحيرا adigo idile aroos kuragar adigo oride idannugdo ubad dal adigo idile aroos kuragar adigo oride idannugdo ubad dal ilwaad ruuhi ilwaad ruuhi ilwaad ruuhi
o intan dahayde aan baranin ade ya wazaili me yani
saha hayga hada anaga hay yan walba kuma amaneene ilham ka saha hayga hada anaga hay yan walba kuma amaneene qulub badane amam badane di ubahi udgum badane qulub badane amam badane di ubahi udgum badane
Rabbi naxariista janaa ka waraabiya labadaasi fanaanba Axmed Maxamed Goos Shimbir iyo waliba Xaliima Khaliif Magool oo heestaasi macaan inoogu luuqaynayay ee aqoon badan oo waxaanay gabagabo u ahayd idaacaddeedii fiidnimo ee caawa oo jimca ah 14-ka bisha February 2014 waxay idaacaddeedina socotinaysaa Hare Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Intaanu lixdiyo barka waqtiga Bariga Afrika kulmi doono, waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.